Milí posluchači, dnes si budeme povídat o mýtu. A naším hostem je teolog Jáchym Gondáš. Co je vlastně mýtus?
To slovo mýtus hrálo dost důležitou roli možná v posledních desetiletích vývoje evropského myšlení a je dost složité se dopátrat toho, co vlastně bychom si mohli pod tím představit. Dnes se používá hodně rozmanitě pro všechno možné. Já mám pocit, že my se vlastně s tím, co je původní význam slova mýtus, tak s tou skutečností se už vlastně nesetkáváme. Kdybychom to slovo se snažili nějak přímo přeložit z řečtiny, tak dojdeme k významu vyprávění, ale je to trochu zavádějící, protože to vypadá, že mýtus je nějaký příběh. A já se tím úplně nejsem jistý. Mám pocit, že to, co my známe jako mýty, třeba řecké mýty nebo mýty nějakých jiných kultur, to už je většinou literární podoba, kterou tomu staršímu mýtickému materiálu vtiskli pozdější autoři, jako třeba Homer nebo Ovidius. A my potom máme tendenci si identifikovat tu literární podobu s tím původním mýtem. Mýtus je neoddělitelný od určité události, od situace, ve které se to vyprávění nebo jeho drobná část, nějaký obraz, silný, mocný obraz, promítá do našeho života a stává se jeho součástí. Náš život vyživuje a dodává mu určitý směr nebo formu. A protože ta rituální složka mýtu je dnes vlastně už odložená nebo zapomenutá, tak se domnívám, že my se už s tím původním mýtem těch nejstarších kultur evropských nebo i mimoevropských setkat příliš nemůžeme. Můžeme se o něm něco dohadovat nebo domýšlet.
Jaký je vůbec smysl mýtu nebo proč mýtus vznikl? Jaký měli ti lidé vlastně záměr? Proč se dotýkali skutečnosti prostřednictvím mýtu?
To, co budu teď říkat, tak prosím nevnímejme jako nějakou definici, ale spíš ten můj osobní pokus, osobní náhled na to, jaký význam měl mýtus v lidském životě nebo možná ještě doznívající význam, který má v lidském životě. Myslím, že pro ty nejstarší společnosti byla pro všechny společná představa, že abychom my mohli něco prožívat v našem světě, v naší každodennosti, abychom se s něčím mohli setkat, s nějakým příběhem nebo s nějakou zápletkou, tak ten příběh nebo ta zápletka tady nejdříve musí být. Musí tady být nějaký její vzor, musí tady být nějaký její základ, který my vlastně v té své každodennosti už jenom přehráváme. Může to být nějaký zápas, který prožíváme s vnějším nepřítelem nebo se sebou samým. Může to být určitá podoba vztahu, může to být nějaký silný prožitek náboženský nebo možná i třeba nějaká politická situace. A to všechno se stává skutečným teprve tehdy, když je to vlastně reprodukcí nějakého původního vzoru. A v tom ty staré společnosti měly velikou výhodu a možná i bych to vnímal jako takový velký přínos pro jejich psychohygienu, protože každý účastník té společnosti věděl, že to, co zažívá, není jenom ryze jeho osobní, ale že se to nějak týká toho příběhu všech lidí na tomto světě. Že vlastně je součástí něčeho, co dává smysl, i když je to třeba krajní a extrémní. Proto ostatně také ty panteony božstev, které vystupují často v těch mytologických příbězích, kdy to božstvo zastupuje určité aspekty a umožňuje nám, abychom my ty aspekty prožívali i ve svém životě jako smysluplné. Myslím si, že možná dnes máme tolik problémů psychických, tolik problémů s prožíváním našich životů, jejich peripetí, protože velmi často se zdá, že některé události žádný takový předobraz nemají a jsou vlastně úplně mimo řád tohoto světa, jsou jakoby proti smyslu tohoto světa. A ta bohatost těch mytologických obrazů a příběhů nám velmi podle mého názoru chybí.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, mýtus nám poskytuje určitý klíč k porozumění tomu, co prožíváme, ať už v soukromém životě, anebo ve životě třeba společnosti.
Myslím, že je to tak, že Možná velmi dobře to můžeme vidět právě na řecké kultuře, kde existovala velmi rozšířená představa, že abychom se mohli setkat s něčím, co je v tomto světě, abychom to vůbec mohli zahlédnout, svými smysly nějak uchopit a svým myšlením to nějak uchopit, tak to už musí být obsaženo v nás a v té zárodečné skutečnosti, ve které se nacházíme hned po svém narození. To znamená, do důsledku za to v tom mýtickém pojetí světa neexistuje nic zcela nového ve světě. Všechno, co se ve světě děje, s čím se setkáváme, už tady v nějaké zárodečné formě je, je obsaženo i ve mně, v mém nitru, a já to vlastně jenom nechávám rozehrát. Někdy to možná hraje skrze mne, nejsem ani tím, kdo to úplně drží ve své moci, a to je zase velmi důležitý rozměr osudovosti v těch mýtech nebo dejme tomu nějaké předurčenosti v těch mytologických příbězích a strukturách.
Máme řeckou mytologii, ale máme třeba také babylonskou mytologii nebo mytologii Indiánů, Májů nebo Aztéků, severskou mytologii, ta je také známá, máme nakonec i ty naše staré pověsti české, které známe z Jiráska. A to mě zajímá, jestli to všechno je nějaké zpracování jakéhosi pramýtu, a je to tedy tím pádem univerzální, anebo každý ten mýtus nebo každá ta skupina má nějaké vlastní kořeny a ten obyvatel toho regionu nebo té oblasti, ve které ta mytologie funguje, je prostě součástí právě tohoto konkrétního světa.
Když se podíváme na posledních několik desetiletí v evropském myšlení, tak zjistíme, že se objevují oba dva ty náhledy jako velmi silné. Na jedné straně náhled, že existuje nějaký společný mytologický pramen, který ty jednotlivé kultury nějak svébytně rozvíjejí a rozehrávají, ale že tam můžeme najít určité pravidelnosti, určité opakující se vzorce, které nám třeba umožňují třídit tu mytologii, ty mytologické příběhy na různé typy a potom je porovnávat třeba mezi sebou. Na druhé straně možná nemusíme hledat ten společný mytologický pramen, protože tím společným mytologickým pramenem je člověk, jeho zkušenost života ve světě. To znamená, neřekl bych ani, že je tady nějaký společný začátek mýtu, ale že je tady něco společného mezi lidmi, co sdílíme a co máme podobnou potřebu sdělovat, formulovat, dávat tomu nějaký tvar. A to, že se stále obracíme většinově v Evropě právě k té řecké mytologii, to nesouvisí jenom s tím, že ta řecká vrstva je tak důležitá, že byla tak výrazná při tom formování Evropy, ale souvisí to také s tím, že celá ta terminologie, kterou používáme, když přemýšlíme o mýtu, včetně tohoto slova samotného, vychází právě z toho řeckého kontextu. I ta typologie těch jednotlivých mýtů vychází z toho řeckého světa, ne tolik ze světa třeba severoamerických nebo jihoamerických indiánů nebo afrických společenstev. Takže my se snažíme porovnávat, ale musíme podle mého názoru v tom být opatrní, abychom z toho neuvařili takovou nepoživatelnou kaši.
Teď nechme zaznít biblickému textu z Izajáše z 51. kapitoly. Budou to verše 9. a 11. a budeme sledovat, jestli se mýtus objevuje i v písmu. Čte David Schneider.
Probuď se, probuď, oděj se mocí Hospodinova paže. Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení. Což právě ty si neskolila obludu, neproklála draka? Což právě ty si nevysušila moře, vody obrovské, propastné tůně a nezřídila v mořských hlubinách cestu, aby vykoupení mohli přejít? Ty, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti. Na útěk se dají starosti a nářek.
Jachime, skrývá se za tímto textem mytologické myšlení?
Mám pocit, že ta vrstva biblických textů, která pokrývá velmi rozsáhlý časový úsek a můžeme v ní vidět i nejrůznější proměny myšlení lidí, kteří zachycovali ty texty a kteří si je mezi sebou tradovali, tak vždycky nějakým způsobem komunikuje s tím, co můžeme označit za mytologický přístup ke skutečnosti nebo mýtus samotný. Otázka je, jak s ním souvisí, a otázka je, jestli to má nějaké znaménko, jestli je to dobře nebo špatně. A právě to teologické přemýšlení se v uplynulých, dejme tomu 50, možná už dneska 100 letech, se velmi potýkalo s tou otázkou. My máme velké koncepty, jako Bultmannovu koncepci demitologizace toho biblického textu, která byla nesená takovou představou, že my můžeme ty mytologické složky, které jsou v písmu nalezitelné, tak je můžeme právě rozhrnout jako takový závoj a dostat se k tomu jádru biblického textu. A s tím samozřejmě dnes pravděpodobně už většina teologů má určitý problém, nebo minimálně to nebere jako jednoznačnou tezi, protože zrovna v případě příběhu Ježíše Krista, toho novozákonního příběhu, najdeme velké celé úseky, které mluví hlavně především symbolickým jazykem. Zrovna ta nejdůležitější část, to znamená ta pašijní část toho příběhu, tak tam narážíme na to, že to je jeden odkaz na Starý zákon vedle druhého, jeden obraz, který bychom mohli vnímat jako mytologický obraz nebo obraz s mytologickým potenciálem vedle druhého. A otázkou je, co by nám zůstalo z toho příběhu, kdybychom se o takové rozhrnutí snažili. Vedle toho nacházíme přístupy, které přijímají s určitým povděkem ten mýtopoetický jazyk biblického textu a snaží se ho spíše interpretovat. Ale je to zase postup, který vlastně je poplatný naší době, je poplatný našemu myšlení a opět předpokládá, že ten mýtický jazyk potřebuje určité přetlumočení, aby byl srozumitelný. Kdybychom chtěli vzít vážně ten mýtický obsah biblického textu, tak se podle mého názoru musíme vystavit tomu, že ten text chce, aby se něco přihodilo. On nechce, abychom ho přeložili, abychom ho správně vyložili, správně interpretovali, ale chce způsobit nějaké dění. Dění v našem životě, ale nejenom v našem životě jako jednotlivců, ale také v životě celé komunity, komunity církve, možná komunity celé společnosti, do které ten text primárně mluví, protože biblický text není určený k tomu, aby je četla církev, ale člověk jako takový. A my se máme podle mého názoru ptát, jakou změnu může ten text způsobit, jestli ty změny, které způsobuje, jsou už plnohodnotné, jestli třeba nestojíme my sami v té proměně nějak v cestě, jestli nejsme překážkou té proměny. A protože právě nemáme celý ten rituální instrumentář k dispozici, trochu jsme se o něj sami připravili tím způsobem našeho přemýšlení a života, tak možná musíme znovu hledat, jak to udělat, jak toho dosáhnout, abychom byli schopni biblický text prožít a nejenom přečíst a vyložit.
No a mohli bychom si vzít tady tu ukázku z Izajáše jako určitý příklad toho, co s námi může takovýto jazyk mytologický a takováto zpráva udělat?
Vždy, když máme před očima obrazy Hospodina a jeho snahu o zachycení jeho charakteru nebo možná vystižení toho, jaký je Hospodin, s kterým se člověk setkává ve svém životě, ve svém přemýšlení, ve své modlitbě, tak narážíme na obrazy, které nutně musí být silně mytologické, protože právě zachycují něco obecného, něco sdíleného. Něco, co si můžeme navzájem potvrzovat ve své zkušenosti. Můžeme si říct, ano, já jsem prožil setkání s Bohem podobně jako ty. Nemohu ho popsat konkrétními slovy, ale mohu ho popsat obrazy, které možná na první pohled vypadají trochu nejasně, ale ve chvíli sdílené zkušenosti se nám projasňují a ukazují se jako nosné. A tady je ale právě ta veliká nástraha, protože tyto obrazy zároveň velmi lákají k tomu, abychom je nějak vysvětlili nebo interpretovali. Můžeme jako dobrý příklad možná použít ten obraz Hospodina jako panovníka nebo jako válečníka, který se právě v biblických textech opakovaně objevuje. Můžeme sáhnout k obrazu Boha jako otce a vidíme, že všechny ty obrazy nějakým způsobem ve chvíli, kdy ztratili ten svůj mytologický potenciál, získali jiný potenciál. Možná můžeme říct politický, společenský, sociální. A ne vždycky asi budeme s radostí přijímat, k čemu se ten potenciál rozvíjel v dějinách církve, v dějinách křesťanského myšlení. To znamená, právě před obrazem třeba podobným, jaký jsme před chvílí slyšeli, myslím, musíme být velmi ostražití, abychom neupadli do té snahy vysvětlovat, ale opravdu se vrátili do té polohy prožívat, porozumět, hledat, co to znamená v mém životě, co to může znamenat v mém životě.
No a byl bys toho schopen v tomto případě?
Právě v tom příkladu, který jsme před chvílí slyšeli, vidíme obrazy, které mají právě tu určitou obecnou platnost. Můžeme to rozpoznat už v tom, že třeba obraz poražené obludy nebo draka, nějaké nestvůry, je motiv, který se objevuje nejenom v těch evropských mytologiích, ale také i všude po celém světě. V 19. století existovala taková výrazná snaha nějakým způsobem pomocí historického bádání si vysvětlit, kde bychom mohli najít kořeny toho obrazu. Takže se často říkalo, že třeba právě indiánské kultury mluví o těch dracích z toho důvodu, že nacházeli kosterní pozůstatky ještěrů v poušti a neuměli si je nikam zařadit a potřebovali je nějakým způsobem zpracovat. Ale my vůbec nemusíme jít touto cestou a naopak si myslím, že tady by nám mohl možná být ku pomoci Carl Gustav Jung, který zrovna ty obrazy draků, démonů, určitých oblud, které ohrožují náš život, tak znovu vrátil do hry zejména ve své Červené knize takovém jako velmi osobním, intimním záznamu jeho vlastního zápasu. Byl člověk, který už měl za sebou celou tu výbavu historické kritiky, kterou máme i my dnes. Nebyl to žádný naivní divoch. A přesto, když hledal motivy, které by nejlépe popsaly ohrožení, s kterým se potýká jeho život, jeho nějaké hlubiny, jeho nějaké propady, tak nacházel právě obrazy takto starobylé, takto mytologické. Velmi podobně můžeme mluvit o té propasti nebo o těch rozsáhlých vodách, které se mimochodem ve starozákonních textech objevují trvale. A my nemusíme stopovat, z které konkrétní tradice starověké ty obrazy byly adaptovány do toho biblického textu. Ne, že by to bylo nezajímavé, ne, že by to nestálo za naši pozornost, ale opravdu důležité je, jestli rozumíme bytostně tomu, co to znamená být zaplavený, co to znamená být ponořený do nějaké hlubiny ohrožující, co to znamená, když mi vody proniknou k duši, jak o tom mluví biblické texty, a co znamená vysvobození z takové situace. A tady se domnívám, že proti sobě nestojí racionální, vědecká tradice nějakého osvícenského a potom toho pozdějšího novověkého přemýšlení a na druhé straně nějaká naivita, nějaké divožství, ale opravdu spíš jako celostní pojetí sebe sama tohoto světa, ve kterém ty obrazy mohou chápat jako obrazy. Ten text, který jsme před chvílí slyšeli, nám představuje Hospodina jako toho, který právě ty draky poráží, právě ty hlubiny vysušuje, překonává, ten, který nás vysvobozuje ze všech takových nástrah. A to je velmi silný obraz, i když ho budeme vnímat jenom čistě psychologicky a nebudeme ho doplňovat ani žádným rituálem. I když na druhou stranu dokážu si představit, že určitá snaha o dramatizaci nebo dejme tomu nějaký rituální prožitek spojený s tím obrazem by mohla být velmi silná a mohla by být takovou cestou, o kterou se může i to dnešní křesťanské myšlení a ten dnešní způsob křesťanského života pokoušet.
No a mě teď zajímá, jestli to funguje i v nějakém širším kolektivu, třeba co se týče národa. Zeptali jsme se Vladimíra Suchánka, jaký podle něj je český národní mýtus?
Já osobně si myslím, že žádný český národní mýtus neexistuje, protože se nám ho podařilo potlačit. nějakým způsobem, který by měla otevřít historie, dějiny, věda. Takový ten z mého pohledu důkaz v uvozovkách, že ten národní mýtus neexistuje, je doba obrození, která si s tím nevěděla rady a potřebovala ho. Rukopis Královédvorský je důkazem toho, že se to vytvářelo uměle, protože jsme to potřebovali nutně k tomu národnímu sebeurčení. No a potom se vytvořil mýtus v uvozovkách těch husitů, že, který teda nedopadl dvakrát dobře, i když nás držel nad vodou teda těch 150 let určitě. No ale snad jediný, kdo zase z mého pohledu se snažil nějak ten mýtus oživit, nevím, nejsem si jist, jestli to je vůbec možné, ale nějakým způsobem ho propojit do dneška byl asi Jiří Trnka, který natočil loutkový film Staré pověsti české, kde se skutečně zaměřil z 90% na Kosmu. Toho Jiráska spíš používal jako pomocný pramen. A tak, jak celý ten film koncipoval, tu rodovou následnost knížat a jaké jim dával akcenty, tak tam můžeme vysledovat něco, co možná by mohlo dát dohromady jakési střípky, jakési ohlasy, jakési zrcadlení něčeho, co jsme skutečně dávno a dávno ztratili.
Jachyme, je ta česká mytologie nějak důležitá, inspirativní i pro tu naši dnešní současnou společnost?
Vždy je nějak důležitá, protože nám může usnadnit porozumění tomu, kdo jsme, a i když ho máme stále před očima, tak to není úplně jednoznačná, jednoduchá věc. Zrovna shodou okolností dneska jsem četl knihu od Jana Patočky Kdo jsou Češi? Je to vlastně takový jeho dlouhý dopis. A on tam naráží na národní sebepojetí, na jeho úskalí. A když se mluví o té národní mytologii, české mytologii, tak se často zdůrazňují určité příběhy. A ty příběhy, které nějak popisují naše dějiny, to není ta samotná mytologie česká, ale jsou to takové pomůcky, které nám mají zpevnit nebo nějaký konstituovat. A otázkou je, co je za těmi příběhy. A tam můžeme nacházet určité vzorce chování, které potřebujeme vysvětlit, potřebujeme se s nimi smířit. Otázkou je, jestli je potřebujeme i překonat, nebo jestli nám ty příběhy umožňují je překonat. Ve chvíli, kdy vstoupíme do situace, kdy si začneme posilovat identitu oběti, někoho, kdo je ohrožený, někoho, kdo trpí, protože někdo mocnější se po něm v minulosti vozil nebo mu nějakým způsobem ubližoval, tak budeme logicky vyhledávat příběhy, které tu identitu a ten, dejme tomu, mytologický vzorec té společnosti budou podporovat. Oni nám pomohou to zpracovat. Otázka je, nakolik nám pomohou to změnit. A jestli to vlastně vůbec chceme změnit. Ale není snadné se při přemýšlení nad tou otázkou vyhnout takovému budovatelskému úsilí o to, že bychom měli nějak vnímat český národ jako silnější, sebevědomější, možná vnitřně čistší, morálnější, pevnější. To není úkol, který je jednoduchý, a myslím si, že se neobejde nikdy bez vzdělávání od těch nejzákladnějších úrovní. Neobejde se bez kultivace té společnosti. A ty příběhy, které si ta společnost vypráví, ho spíše budou odrážet, než že by ho nějak vědomně mohli budovat.
No a zdá se, že společnost si těch příběhů už moc nevypráví. To si nakonec říkal už na začátku, že mýtus se jakoby vytratil z našeho světa vnitřního. Teologa Libora Duchka jsem se zeptal, který mýtus podle něj by v dnešní době bylo dobré připomínat. A tady je jeho odpověď.
Z těch řeckých mýtů bych vypíchl ani ne tak něco ze světa, jako spíš něco ze zásvětí. A sice Sisyfa a Tantala. Sisyfos je relativně velmi dobře známý, jak tlačí ten kámen a pak mu padá, ale už je poněkud méně známé, proč k tomu došlo. Sisyfos se několikrát úspěšně vyhnul smrti, několikrát ji obelstil, přelepil ji na židli, pak přestal obětovat a oni ho museli pustit z podsvětí, ale nakonec zemřel věkem, této smrti se nemohl vyhnout. To, že tlačí ten kámen, je vlastně symbolem toho, že člověk se nemůže vymanit ze svého smrtelného osudu. Podobně na tom Tantalos. Tantalos byl velký miláček bohů, a dokonce s nima sedával u stolu, na hostinách. A když jednou velmi dobře pohostil Olympany, Zeus mu nabídl, že mu splní jakékoliv přání. Tantalos dlouho přemýšlel a pak přišel s nápadem, že chce žít jako bohové. Bohové už předtím mu dopřávali velmi vysokého postavení, měl hojnost, mohl jíst ze všech lahůdek, ale chtěl žít jako bohové. Zeus se zamračil, že si neváží toho, co už má, a splnil mu jeho přání. Má všeho dostatek. On stojí v tůni a má obrovskou žízeň. Voda je všude kolem, ale kdykoliv se nakloní, aby se napil, voda ustoupí a je tam vyschlo, země popraskaná suchem. Nad jeho hlavou visí úrodný strom, plný krásných sladkých plodů na pohled, ale sotva se k ním nahne, přijde velký vítr, větve se nakloní a on nemůže dosáhnout na ty plody. Nad to, ještě nad jeho hlavou, visí kámen, který každou chvíli hrozí spadnutím. Čeho je to obrazem? Je to obraz toho, že člověk touží po nesmrtelnosti. Je to pro něj přirozené. Touží po něčem víc, než co má. Nicméně jeho úkolem je smířit se s tím, co má. Nelze dosáhnout nesmrtelnosti.
Jachyme, co ty sám bys třeba vyprávěl svým dětem? Jaký mýtus bys chtěl, aby měli nějak v sobě přítomný?
O tom samozřejmě uvažuji a celou dobu, co mám děti, tak se snažím jim vyprávět mezi různými příběhy, také ty příběhy, které jsou mytologické, které mají nějaký mytologický základ. A pro mě možná důležitější, než vybrat jeden z nich, jeden konkrétní, který bych jim chtěl nabídnout jako nějaká sudička, jako takový předobraz jejich života, je jim právě povyprávět tu bohatost mytologických příběhů. Vlastně jim vrátit to, co dneska možná postrádáme, a to je to vědomí, že existují různé způsoby života, existují různé životní příběhy, existují i různé peripetie a prohry v rámci těch příběhů, ale to stále ještě neznamená, že jsme vypadli z řádu tohoto světa a že musíme bloudit v nějakém zavržení nebo odmítnutí, ale můžeme rozpoznávat v tom svém jednání, jednání těch, kteří nás předcházeli, možná jednání nějakých božstev nebo hrdinů těch starověkých příběhů. A můžeme v něm hledat východiska, můžeme hledat to poučení. Ale když bych chtěl svým dětem nabídnout jeden konkrétní mytologický příběh, musel bych si z nějakého důvodu vybrat, tak bych jim pravděpodobně strčil do ruky konec Ariadniny nitě a nechal bych je, aby se nechali vyvést z bludiště ven.